Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Naitwa Idi Ligongo. Ni Jumatatu, Machi 2 mwaka 2022. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na washirika wetu wa redio katika eneo la Afrika Mashariki. Baadhi ya redio ambazo tunashirikiana nazo ni pamoja na Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania na Sayare Radio huko Eldoret Kenya.
Taarifa tulizonazo wakati huu ni kwamba wabunge wa Libya wamethibitisha serikali mpya mpito siku ya Jumanne, hatua ambayo huenda ikapelekea utawala sambamba na kuchochea kuongezeka kwa mivutano katika nchi hiyo.
Na katika makala yetu ya vijana ni kwamba ofisi ya mashtaka ya umma nchini Kenya imewaonya wanasiasa kutovuruga mchakato wa kuboresha maisha ya vijana wasio na ajira wakati siasa za uchaguzi zikiendelea kuelekea uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu.
Mabadiliko yanawezekana, na kwamba sisi kama Wakenya tukishikana pamoja tunaweza hasa mambo ya uhalifu na mihadarati na siasa. Maanake wanasiasa mara nyingi wanaweza kuwatumia nyinyi vijana kuwapa mihadarati.
Haya yote utayapata katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika. Kwanza unasomewa habari za dunia na Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Joe Biden anaendelea kulihutubia taifa kupitia bunge kuhusu hali ya taifa la Marekani wakati huu ambapo Russia imeivamia Ukraine. Hii ni hotuba ya kwanza kwa Rais Biden toka alipoingia madarakani. Mwaka jana alishindwa kutoa hotuba hii ya kila mwaka kwa sababu ya janga la COVID-19. Katika hotuba hiyo, Rais Biden ameendelea kushutumu uvamizi wa Russia chini ya rais wake Vladimir Putin na kuita ni uvamizi wa demokrasia, na kusema Putin hakutegemea kama atakabiliana na upinzani ambao umehusisha watu wote wa Ukraine, hata wale wasio wanajeshi. Amesisitiza kusema kwamba Marekani inasimama pamoja na Ukraine kwa kuwa hiyo ndiyo desturi ya Marekani. Amesema Rais Putin ana makosa, na amesema Marekani na washirika wake wako pamoja na taifa la Ukraine mpaka dakika ya mwisho. Hotuba hiyo bado inaendelea hivi sasa na unaweza kuifuatilia katika mtandao wetu wa Facebook pamoja na www.voa.com. Mkutano wa kitaifa nchini Burkina Faso umepitisha serikali ya mapinduzi kutawala kwa kipindi cha miaka mitatu na kulipeleka taifa hilo la Afrika Magharibi kwenye mtafaruku na washirika wa kimataifa ambao walitaka kurejeshwa kwa haraka kwa utawala wa kikatiba. Serikali ya mapinduzi ilitoa madaraka mwezi Januari kwa kumpindua Rais Roch Kabore kwa kumlaumu kwamba ameshindwa kuwakabili wanamgambo wenye msimamo mkali. Mapinduzi yaliyoongozwa na Luteni Kanali Paul Henri Damiba, ambaye kwa sasa amekuwa rais wa kipindi cha mpito. Hatua hiyo ilipitishwa na mkutano na kutiwa saini na Luteni Kanali Damiba katika saa za awali Jumanne baada ya mjadala mrefu katika mji mkuu wa Ouagadougou. Serikali ya mpito inaundwa na mawaziri 25 na wabunge 71. Mji wa pili kwa ukubwa wa Ukraine, Kharkov, umekabiliwa na mashambulizi yaliyoongezeka ya Russia Jumanne, huku vikosi vya Russia vilivyozagaa katika barabara ya kaskazini ya mji wa Ukraine wa Kiev katika siku ya sita ya uvamizi wa Russia kwa taifa jirani. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine aliweka picha ya video ya shambulizi moja katika jengo la utawala la serikali katika mji wa Kharkiv, katikati ya mji, ambapo ilisababisha mlipuko mkubwa na moto wa moshi, huku magari kadhaa yakipita. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameeleza mashambulizi katika mji wa Kharkiv ya Jumanne kuwa ni mabaya ya kigaidi na kuwa ni uhalifu wa kivita. Afisa wa idara ya dharura amesema shambulizi limeua watu 6 na kujeruhi watu wengine 20. Mkuu wa sera wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema mashambulizi ya Jumanne kwenye makazi ya raia ambayo yalifanyika Jumatatu mjini Kharkiv kuwa yanakiuka sheria za kivita. Wabunge wa Libya wamethibitisha serikali mpya ya mpito siku ya Jumanne, hatua ambayo huenda ikasababisha utawala sambamba na kuchochea kuongezeka kwa mivutano katika nchi hiyo ambayo imegubikwa na mzozo kwa muongo mmoja uliopita. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Waziri mkuu mteule Fadhi Bashagha aliliwasilisha baraza lake la mawaziri kwa baraza la wawakilishi lenye makao yake mashariki, ambapo wabunge 92 kati ya 101 waliohudhuria waliidhinisha hatua hiyo kwa upigaji kura uliotangazwa moja kwa moja kutoka mji wa Tobruk. Serikali mpya inajumuisha manaibu mawaziri wakuu 3, mawaziri 29 na mawaziri 6 wa majimbo. Kuna wanawake wawili pekee katika baraza la mawaziri, anayesimamia wizara ya utamaduni na sanaa na anayeshikilia wadhifa wa waziri wa nchi wa masuala ya wanawake. Bashagha alimteua Ahmed Houma, naibu spika wa pili wa bunge, kuongoza wizara ya ulinzi, na Brigadia Esam Abu Zreiba kutoka mji wa magharibi wa Zawiya kama waziri wa mambo ya ndani. Aliyekuwa balozi wa Umoja wa Ulaya Hafiz Kadur aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje. Uteuzi wa Bashagha mwezi uliopita kwa waziri wa zamani wa mambo ya ndani mwenye ushawishi mkubwa kutoka mji wa magharibi wa Misrata ni sehemu ya mpango ambao unahusisha pia marekebisho ya katiba na kupanga tarehe ya uchaguzi ndani ya muda wa miezi 14. Hatua hiyo ilizidisha mgawanyiko kati ya vyama vya Libya na kuongeza hofu kwamba mapigano yanaweza kurudi baada ya zaidi ya mwaka mmoja na nusu wa hali ya utulivu. Bashagha ameunda muungano wa kamanda Khalifa Haftar, kiongozi mwenye nguvu aliye na makao yake makuu mashariki, ambaye alikaribisha uteuzi wa Bashagha kama waziri mkuu hivi karibuni. Muungano huo umezusha wasiwasi miongoni mwa vyama vinavyompinga Haftar huko magharibi mwa Libya na mfadhili wao mkuu wa kigeni Uturuki.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Umoja wa Mataifa Jumanne umesema umefahamishwa na Washington kwamba imewafukuza raia wa Russia ambao wanafanya kazi katika chombo hicho cha kidunia, ikiwa ni siku moja baada ya Marekani kusema itawafukuza dazeni ya wanadiplomasia kwa kufanya upelelezi. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric amesema tume ya Marekani imeifahamisha kamati Februari 28 mwaka wa 2022 uamuzi wake wa kukiukwa sheria. Amesema kwamba wamesikitishwa kuwa katika hali hiyo ambapo nchi mwenyeji imeamua kutumia mamlaka chini ya sheria. Umoja wa Mataifa ulifahamishwa siku moja kama ilivyofahamishwa tume ya Russia ya Umoja wa Mataifa kwamba wanadiplomasia 12 wanapaswa kuondoka ifikapo Machi 7 ya mwaka huu ndani ya Marekani. Wakati Somalia uchaguzi wake ukiwa unacheleweshwa kwa mara nyingine, vyombo vya habari vya nchi hiyo vinapitia kile ambacho kimekuwepo kwa muda mrefu na kigumu cha uchaguzi. Wanahabari wanaoripoti siasa na wagombea wa upinzani wamekuwa wakisumbuliwa na kushikiliwa, ambapo kiongozi wa serikali ametishia madhara ambayo hayakuwekwa wazi kwa vyombo vya habari, ambavyo vitadhidisha madhila ya ripoti za kundi la kigaidi la Al-Shababu, kwa mujibu wa chama cha wanahabari cha Somalia SJS. Katibu mkuu wa chama cha SJS Abdalle Ahmedi Mumin amesema wanahabari wanapitia na tishio kubwa kote nchini Somalia. Ameongeza kusema mashambulizi kadhaa dhidi ya wanahabari yameongezeka katika mwaka wa 2021 kwa kushambuliwa na kunyanyaswa kupitia mitandao. Mamlaka katika kisiwa cha Zanzibar nchini Tanzania imewasaidia takribani watalii 900 raia wa Ukraine ambao wamekwama baada ya Russia kuivamia Ukraine wiki iliyopita. Mwandishi wa VOA Charles Kombe anaripoti kutoka Dar es Salaam na Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi alisema Jumatatu kwamba walikuwa wakiwasaidia takriban raia 900 wa Ukraine waliokuwa mapumzikoni wakati Russia ilipoivamia nchi yao wiki iliyopita. Mamlaka zinasema raia wa Ukraine hawawezi kurejea nyumbani salama, lakini hawawezi kusalia katika kisiwa cha Tanzania, huku vyombo vya habari nchini humo vikiripoti kwamba watu hao wameishiwa pesa.
Tumeanza mazungumzo. Wale wenye hoteli pamoja na serikali tunazungumza kwa jinsi gani tutawasaidia hawa mpaka serikali yao itakapopata uwezo wa kuleta msaada. Kwa hiyo kuna makubaliano ambayo yameanza kuonekana, wenye hoteli kuwapa msaada bila kuachaji, lakini na serikali kuangalia wale wenye hoteli kwenye upande wa kodi. Kwa hiyo tunazungumza na tukipata mwafaka basi tutaeleza ni kitu gani tunafanya.
Mamlaka zinasema kwamba wanawasiliana na ubalozi wa Ukraine katika nchi jirani ya Kenya ili kujaribu kuwahamisha watalii hao hadi nchi jirani na Ukraine ya Poland. Maafisa wa ubalozi wa Ukraine nchini Kenya walisema Zanzibar ni kivutio cha utalii kinachopendwa na raia wa Ukraine, kwa hiyo ilikuwa wazi kwamba kutakuwa na jambo hapo. Tuliwasiliana na waelekezi wa watalii ambao waliwapeleka watalii hao Zanzibar. Tunatambua kwamba tuna watu takriban 1,000. Tuliwasiliana na Zanzibar ili kuona hatua zinazowezekana na njia zinazowezekana namna serikali ya Tanzania inaweza kushirikiana na Wazanzibari kuwalinda raia wetu. Waziri wa mambo ya nje wa Poland Jumanne alisema wamewakubali raia 400,000 wa Ukraine ambao wamekimbia na kuingia nchini humo kupata usalama tangu kutokea uvamizi wa Russia. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema zaidi ya raia 660,000 wa Ukraine walikimbia uvamizi huo katika muda wa siku 6 zilizopita na kwenda nchi jirani. Taifa la Afrika Mashariki liliripoti Jumanne kwamba balozi wa Ukraine nchini Kenya alipangiwa kukutana na watalii waliokwama pamoja na maafisa wa Zanzibar. Fukwe za Zanzibar na mji mkongwe wa kihistoria au Stone Town huwavutia watalii wapatao 500,000 kila mwaka na huchangia 30% ya pato la kisiwa hicho chenye mamlaka yake. Wizara ya Utalii Zanzibar imesema nchi hiyo ilipokea watalii zaidi ya 2,300 wa Ukraine na zaidi ya watalii 18,000 wa Russia mwaka 2020. Baadhi ya sekta wanahofia kwamba uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine unaweza kuwa na athari mbaya kwa utalii. Teresia Cosmas ni afisa utalii katika chuo cha Tanzania cha usimamizi wa wanyamapori wa Afrika.
Mapato ya kigeni yataporomoka. Kisiwa cha Zanzibar ni kisiwa ambacho takribani kwa siku ndio kisiwa ambacho kinapokea wageni wengi wa utalii kutoka mataifa mbalimbali. Itawafanya watalii baadhi yao au wengi kwa asilimia fulani waweze wakasitisha zile huduma za kuenda katika nchi zingine kutalii. Na kama mapato ya kigeni yakishuka, hata sekta nyingine zinaweza zikaathirika.
Tanzania wiki iliyopita iliamuru mamia ya raia wake wanaoishi Ukraine kuondoka nchini humo. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya raia 136 nchini Ukraine wameuawa tangu jeshi la Russia lilipovamia na kuanza kushambulia maeneo ya kijeshi na ya kiraia nchini Ukraine. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Hey. Idadi kadhaa ya wanahabari wamekamatwa huku wawili wakiuawa na vyombo kadhaa vya habari vikifungwa. Serikali mapinduzi ya Myanmar imekuwa ikisaka wanahabari katika kiwango cha kutisha. Wanamgambo ambao wapo kote nchini humo wanaopinga utawala wa kijeshi, imeripotiwa kwamba Myanmar imezidi kuwa hatari sana. Mwongozaji na mwanahabari aliongoza filamu moja inayoonyesha madhila wanayopitia wanahabari, Aung Naing Soe, amesema kwamba wanatumia nyanja hiyo kuonyesha yale wanayopitia wanahabari. Filamu yake iliyopewa jina la Walking Through the Darkness, tafsiri yake ikiwa kupitia gizani, imelenga hadithi za wanahabari watano ambao waliripoti mapinduzi ya Februari mosi 2021 na maandamano pamoja na mapambano ya vikosi vya upinzani. Na wanachama 31 wa taasisi ya kimataifa ya nishati Jumanne wamesema wameachia mapipa milioni 60 ya mafuta kutoka katika hifadhi zake za kimkakati ili kuingiza mafuta hayo katika soko la dunia, wakati huu Russia imeivamia Ukraine. Marekani na mataifa ambayo yanaongoza kwa kutumia mafuta ya Ulaya bado hayajaweka vikwazo kwa mafuta ya Russia, lakini bei ya mafuta imepanda toka uvamizi kufanyika. Hapo jana bei ya pipa moja la mafuta ilikuwa zaidi ya dola 100, ikiwa ni mara ya kwanza toka mwaka 2014. Russia ni nchi ya tatu kwa uzalishaji mafuta duniani, ikichukua 12% ya soko la mafuta. 6% ya mafuta ya Russia inakwenda Ulaya, huku 20% yakienda China. Marekani pia inaagiza mafuta kutoka Russia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anaonya kwamba kanuni za utaratibu wa kimataifa zinazosaidia kulinda amani na usalama zitadhoofishwa kama rais wa Russia Vladimir Putin ataruhusiwa kukwepa adhabu kwa uvamizi wake alioupanga kwa Ukraine. Lisa Schlein anaripoti kutoka mjini Geneva na Ed Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Katika hotuba yake kwa njia ya video kwa baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa, Blinken alionya kwamba haki za binadamu na matatizo ya kibinadamu yanayoiathiri Ukraine yatakuwa mabaya sana kama Putin atafanikiwa kuiangusha serikali iliyochaguliwa kidemokrasia.
Look at Crimea, where Russians' occupation has come with extrajudicial killings, enforced disappearances, torture, arbitrary detention, the persecution of ethnic and religious minorities.
Angalia Crimea, ambako ukaliaji mabavu wa Russia umekuja na mauaji ya kiholela, kutoweka kwa kulazimishwa, mateso, kuwekwa kizuizini kiholela, kuteswa kwa makabila na dini za walio wachache, ukandamizaji wa kikatili kwa upinzani, ripoti za ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Russia na ukiukwaji wa sheria za kimataifa na za kibinadamu ambazo zinaongezeka kila saa.
Tangu Russia ilipoivamia Ukraine siku 6 zilizopita, Blinken anaeleza kwamba mashambulizi ya Russia dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia imeongezeka. Anasema shule, mahospitali na majengo ya makazi yamekuwa yakilengwa. Anasema miundombinu muhimu iliyowapatia mamilioni ya watu maji ya kunywa, gesi ili kuwakinga na baridi na umeme unaowasaidia taa kuwaka vimeharibiwa.
The High Commissioner said yesterday that Russia's attacks had killed at least 100 civilians, including children, and wounded hundreds more, and said she expects the real figures are much higher. Russia's violence has driven over half...
Kamishina mkuu alisema jana kwamba mashambulizi ya Russia yameua angalau raia 100 wakiwemo watoto na kujeruhi mamia zaidi. Alisema anatarajia idadi hiyo kuongezeka. Ghasia za Russia zimepelekea kuondoka kwa raia wa Ukraine zaidi ya 500,000 katika muda wa siku chache tu. Watoto, wazee na watu wenye ulemavu ambao pia wanafanya safari za kutisha kupitia maeneo yenye migogoro.
Kremlin ilisisitiza Jumanne kwamba wanajeshi wa Russia hawafanyi mashambulizi yoyote dhidi ya miundombinu ya kiraia na maeneo ya makazi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi linajiandaa kwa ahadi raia 4 milioni wa Ukraine wanaokimbilia nchi jirani ili kuwa salama. Maafisa wa UNHCR wanasema hali hiyo inaonekana kuwa janga kubwa zaidi la wakimbizi barani Ulaya kwa karne hii. Blinken anasema ukandamizaji wa Russia hautaishia kwenye mipaka ya Ukraine. Anasema Kremlin pia inaongeza ukandamizaji wake ndani ya Russia. anasema watetezi wa haki za binadamu, waandishi wa habari, wapinzani wa kisiasa wa Putin kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliwa na manyanyaso, vitisho, kupewa sumu pamoja na kufungwa gerezani. Anasema huduma hii sasa wanafanyiwa wa Russia wanaoandamana kwa kupinga uvamizi wa Ukraine. Anasema maelfu wamekamatwa na mtu yeyote atakayepatikana kuisaidia nchi ya kigeni au taasisi anaweza kufungwa jela hadi miaka 20. Zimbabwe imezindua programu ya dharura ya kukarabati barabara baada ya kilio cha umma juu ya idadi kubwa ya vifo katika barabara zake, miongoni mwa barabara zinazoleta maafa makubwa barani Afrika. Columbus Mavunga wa VOA anaripoti kutoka Harare na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Barabara za Zimbabwe zipo katika hali mbaya baada ya miaka mingi ya kupuuzwa na serikali ya marehemu Rais Robert Mugabe. Badala ya kuendesha gari upande wa kushoto, madereva huendesha kwenye sehemu iliyobaki ya barabara katika baadhi ya kesi. Hivi ndivyo ilivyokuwa wakati Meshack Rujada alipogongwa na dereva wa gari wakati dereva huyo alipojaribu kukwepa mashimo.
Tunazo kuti kazira rodi isingeita kuti maistenda ya mashomo ni kufamba kana murodi mukatime rodi.
Nadhani ukarabati wa barabara utapunguza kwa kiasi kikubwa ajali za barabarani pamoja na kutoendesha kwa mwendokasi, na pia kuangalia kwa makini wanaotembea kwa miguu kwa sababu nao pia ni binadamu, na kwa vile wao ni masikini nadhani hilo ndilo muhimu.
Serikali ya Zimbabwe inasema inafahamu malalamiko haya na imeanzisha Emergency Road Rehabilitation Program 2 ERRP2 kuhakikisha kwamba barabara zote zinakarabatiwa. Maafisa wanasema matokeo yanapaswa kuonekana ifikapo mwishoni mwa mwaka.
The Emergency Road Rehabilitation Program 2 wishes to inform the public that significant progress was achieved in implementing ERRP2 on the repair.
Baraza la mawaziri linapenda kufahamisha umma kwa hatua kubwa iliyofikiwa katika utekelezaji wa ERRP2 kuhusu ukarabati wa ujenzi wa miundo ya mifereji ya maji pamoja na ukarabati wa njia za kupitisha maji, ambapo asilimia zaidi ya 70 ya kazi hiyo imekamilika.
Motsavangwa aliongeza kuwa serikali imetoa takriban dola milioni 20 kwa ajili ya programu hiyo na fedha zaidi zitatengwa. Wastani wa watu 5 ufariki kila siku kwa sababu ya ajali za barabarani kulingana na takwimu rasmi, na kuifanya Zimbabwe kuwa moja nchi zilizo na rekodi mbaya zaidi za ajali. Jean Todd, mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu usalama barabarani, hivi karibuni alikutana na maafisa wa Zimbabwe kujadili njia za kupunguza ajali za barabarani.
The UN Secretary General's Special Envoy for Road Safety alluded that Zimbabwe had the opportunity to achieve the goal of reducing by half the road traffic crash fatalities.
Mjumbe maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya usalama barabarani alidokeza kuwa Zimbabwe ina fursa za kufikia lengo la kupunguza kwa nusu vifo vya ajali za barabarani na majeruhi ifikapo mwaka 2030 kwa kuongeza ahadi za kisiasa na kifedha kutoka kwa wadau wote wa nchi inaweza kubadilisha hali hii.
Hiyo bila shaka itakuwa habari njema kwa watu kama Rujada ambao wamenusurika kifo katika ajali za barabarani nchini Zimbabwe.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana hii leo, ofisi ya mashtaka ya umma nchini Kenya imeonya wanasiasa kutovuruga mchakato wa kuboresha maisha ya vijana wasio na ajira wakati wa siasa za uchaguzi mkuu nchini humo zikiendelea. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haj amekariri kupungua kwa kesi za vijana wakati wa hafla ya kufuzu kwa vijana zaidi ya 120 waliofunzwa ujuzi wa kufanya biashara kwa miezi mitatu. Wengi wa vijana hao wamejinasua kutoka kwenye makundi ya uhalifu na mihadarati. Mwandishi wetu Mombasa, Salma Mohamed, anaripoti kutoka Mombasa.
Wale awali walikuwa mitaani tu, maskani, wakitumia madawa ya kulevya na mambo kama hayo. Ya juhudi hii ya kuanzishia miradi ni kuwatoa katika ile cycle, ili watoke katika ule uzoefu walionao, waanze mambo mapya.
Mabadiliko inawezekana, na kwamba sisi kama Wakenya tukishikana pamoja tunaweza, hasa mambo ya uhalifu na mihadarati na siasa. Maanake wanasiasa mara nyingi wanaweza kuwatumia nyinyi vijana kuwapa mihadarati.
Huku siasa za mwaka 2022 zikiendelea kupamba moto nchini Kenya, vijana ambao ni 75% ya idadi nchini humo wanalengwa zaidi na kuvutiwa na wanasiasa nyakati za kampeni.
Mwaka huu tunaweka priority number 1 bilioni 100 kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana as a matter of priority this year.
Kwa kuzingatia viwango vya juu vya umaskini miongoni mwa vijana nchini Kenya, ajira za muda na miradi ya mafunzo zinaweza kuwasaidia vijana kupata ujuzi wa soko wanaohitaji ili kupata kazi nzuri. VOA imezungumza na vijana waliopokea mafunzo pamoja na ufadhili wa kibiashara katika chuo cha Kenya Methodist University kwa hisani ya Haki Afrika.
Naitwa Evelyn Lauma. Tumekuwa na training kwa kutufundisha kuhusu biashara na lecturers wa hapa Ken University. Wametufundisha masomo nyingi sana, of which mimi mwenyewe sikuwa itarajia kama nitakuja kanyaga university, but this was an opportunity for us kama my youth.
Kwa majina naitwa Muhammad Ibn Hamis. Mimi nimejifunza vitu vingi tu kwa sababu kwenye biashara ilikuwa akili yangu bado haijakuwa hapo. Sasa naweza nika make plan kwa biashara, naweza nikafanya kitu na nikapata mafanikio.
Hatua hiyo ni mojawapo ya juhudi za serikali na mashirika ya kijamii kuwawezesha vijana, ingawa sio suluhu ya muda mrefu. Kazi hizi zenye malipo ya chini zinaweza pia kunasa vijana katika umaskini na kufanya uhalifu na vurugu kuonekana kama njia ya pekee ya kupata pesa.
Mara ushaamua kufanya hivi mambo ambayo sio sawa. Sasa sio nyewe kama tukakaa kama watu wazima tukaona kulingana na hizi vitu na sikasema tujihusishe na mambo ambayo sio kama tukikaa inakuwa sio sawa.
Fikirie kwenda kuiba, labda fikirie kwenda kumdhulumu mtu. Ndio mambo kama tukaamua mtu awe ko busy. Maanake ukikaa idle kama hivi na una pesa, una kazi, lazima utafikiria maneno mambo mabaya. Maanake wataka pesa. Labda una wazazi, uko peke yako, wewe ndio unajitegemea. Inabidi sasa uende ukafanye mambo ambayo sio. Tukaona yatapungua ya kuiba.
Kwa muktadha huo, kiongozi wa mashtaka Nurdin Haji amewatahadharisha vijana kutotumiwa vibaya na wanasiasa kwa kupewa pesa ndogo kisha kurudia uhalifu na mihadarati.
Tumeshirikiana na Haki Afrika na Methodist University kuhakikisha kwamba vijana wamehamasishwa ipasavyo ili wawe watu wa kuheshimika na wananchi bora zaidi ambao wataleta na manufaa. Ningependa kuambia vijana wao ndio yafaa kuwa waacha wao katikati. Wasikubali wao kuacha katikati. Waache wao na siasa katikati, ikiwa atakuwa ni mwanasiasa wa kuwachochea na kuleta chuki au vita dhidi yao na wananchi ama baina yao. Wasikubali. Watumie zile miradi watakaopewa, lakini waitumia kwa kujinufaisha na kunufaisha jamii zao.
Baadhi ya vipengele ambavyo ofisi ya mkuu wa mashtaka inajishughulisha navyo pamoja na wadau wengine ni kuwashirikisha vijana kama moja ya mikakati yao mikuu ambayo ni muhimu katika kuleta mageuzi kwa wahalifu wa madawa ya kulevya haswa vijana. Salma Mohamed, VOA, Mombasa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Idi Ligongo.
Mkutano wa kitaifa nchini Burkina Faso umepitisha serikali ya mapinduzi kutawala kwa kipindi cha miaka mitatu na kulipeleka taifa hilo la Afrika Magharibi kwenye mtafaruku na washirika wa kimataifa ambao walitaka kurejeshwa kwa haraka kwa utawala wa kikatiba.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Amza, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Idli Gongo. Tunakutakia usikilizaji mwema mahala popote unaposikiliza VOA Swahili.